conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră și să putem dezbate subiecte actuale, importante și pentru latura spirituală, dar și pentru latura socială. Unul dintre subiectele întâlnite este acela de a uzita Biblia în spațiul public. În calitate de creștin, ai mandat din partea lui Dumnezeu, din partea Domnului Iisus Hristos și ai și modelul divin, acela de a vorbi despre Evanghelie. Atunci când vorbești despre Evanghelie, te întâlnești în opinia publică cu două aspecte. Prozelitism, unii spun nu trebuie să faci prozelitism și alții spun lasă-mă să descoper eu Biblia. Lasă-mă să studiez eu Biblia și la urma urmei credința este opțiune personală. Și atunci când vorbim de conștiință și de libertate, lasă-mă pe mine să descoper aceste valori și de ce nu să decid dacă am nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care creștinii îl consideră inspirat. În termenii uzitați în mediul protestant și nu numai, este vorba de evangelizare. E corect să transmiți mesajul, e corect să împrăștii o carte, e corect să vorbești vecinului tău despre cuvântul lui Dumnezeu și până unde există o anumită limită. Sigur, e un subiect important, spun eu, și am invitat doi colegi pastori cu care să dezbatem acest subiect și de ce nu să ajungem la anumite concluzii împreună. Este vorba despre fratele pastor Eduard Călugărul, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Și fratele pastor Oleg Perciun,
vă bun salut venit! Și eu mulțumesc!
Un subiect important, spun eu, acela de a vesti despre credința sa. Și prima întrebare e așa, una naturală. De ce simte un creștin nevoia să împărtășească valorile lui? Nu este suficient să trăiască discret, să fie un vector prin influența și prin trăirea valorilor în viața lui? De ce e nevoie să vorbească?
Sunt cele două dimensiuni, adică dimensiunea văzută, trăită și dimensiunea auzită. Ai nevoie de ambele, adică ai nevoie să și asculți, să auzi de ce, ce convingeri sunt, care dau ca rezultat viața respectivă. În Biblie găsim lucrul acesta, că există o legătură între credință și auzire. Cine le va spune? Dumnezeu la un moment dat întreabă cine va merge pentru noi, cine se va duce să vorbească pentru noi. Adică, dincolo de lucrurile acestea, să zic așa, foarte personale, sunt cele care, de care ai nevoie să interacționezi cu ceilalți. Și mă gândesc la un exemplu foarte simplu. Biblia descrie la un moment dat o foamete. O cetate este asediată de sirieni, niște leproși sunt în afara cetății, ei acolo trebuiau să trăiască separat de cetate.
Pentru a nu...
Da, nu se contamina și ceilalți.
Da.
Și la un moment dat, armata aceasta siriană părăsește tabăra și fuge. Cei dinăuntru nu știu treaba asta. Leproșii au o discuție între ei. Dacă intrăm în cetate, nu e bine, că suntem bolnavi.
Există un anumit risc.
Și vom fi condamnați. Dacă ne ducem la sirieni, iarăși, probabil că vom avea... Dar dacă stăm așa pe loc, murim de foame. Hai să încercăm. S-au dus la sirieni, au găsit tabăra acolo, dar fără oameni, fără soldați, și au găsit foarte multe alimente. Au luat și au făcut niște provizii, s-au dus a doua oară și apoi au zis între ei. Dom'le, este o problemă, adică cei din cetate suferă de foame. Noi avem aici din belșug, hai să le spunem. Cam așa este, adică dacă descoperi ceva bun, mai ales ceva care ține de viața veșnică, adică ceva care ține de viață și de moarte, ceva foarte important. Nu este de datoria morală să spui și celorlalți, adică eu spun, nu te oblig, dar uite, spun, există și realitatea aceasta. Există și această informație.
Deci, sub formă de dialog, îmi pot expune în piața publică, să spun, în piața cetății, valorile mele, nu obligându-l pe celălalt să le accepte.
Și acum, libertatea presupune mai multe lucruri. Adică, presupune așa, să-ți trăiești credința. Doi, să o împărtășești. Dar mai presupune ceva. Să te afiliezi unei grupări religioase, dar și să părăsești. Adică dacă eu mă duc într-un loc și după un timp vreau să mă mut, să mă duc în altă parte sau să renunț, pot să o fac. Asta înseamnă libertate. Nu odată prins, nu mai
poți. Adică dacă ai o opțiune, poți să o schimbi pe parcursul concretizării și pe parcursul creșterii tale spirituale.
Da.
Eu aș adăuga aici aspectul personal. Domnul Hristos a spus într-o ocazie, în Matei 12 cu 34, putem găsi aceste cuvinte, din prisosul inimii vorbește gura. Adică, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când vezi ce mari binecuvântări ai în urma acestui lucru, nu poți să taci. Și mă bucur că legislația în țara noastră, cel puțin, aprobă, ne permite lucrul acesta să ne exprimăm convingerile noastre. Asta la nivel personal. Doi, atunci când eu am o credință, o trăiesc pentru mine, dar nu o împărtășesc, credința aceea are tendința să nu crească, ci din contra să scadă. De aceea creștinul simte această datorie, este ca și alergatul. Alerg dimineața, mă simt bine ziua, sunt sănătos. Nu mai alerg, sănătatea mea scade. La fel și cu credința. Dacă nu o împărtășesc, simt că îmi scade, simt că ceva deci, îmi lipsește.
Ceea ce spuneți dumneavoastră e că practicarea credinței prin vorbă produce efecte asupra celui ce vorbește.
Exact. E o mare binecuvântare în limbajul bisericesc.
Produce creștere spirituală.
Da. De aceea creștinul nu poate să tacă. Creștinul autentic.
Bun. Dar unii spun credința e o chestiune personală. Oare există limite în a încerca să convingi sau doar există o susținere a dialogului și lăsarea la nivelul celui cu care intri în discuție vis-a-vis de decizie?
Ați delimitat foarte bine cele două aspecte. Adică decizia este personală, este privată. Ea nu trebuie nici manipulată, nici constrânsă. Trebuie să fie liberă. Și decizia înseamnă și posibilitatea să te răzgândești. Adică faptul că acum e o hotărâre nu înseamnă că n-ai voie să te răzgândești. Deci sunt persoane care spun, vin să mă botez. Și în ziua botezului spune, mai am nevoie de timp. Nu este nicio problemă. Adică nu, acum ai zis, am făcut pregătirile, trebuie neapărat, n-ai încotro, nu mai poți să renunți. Nu există așa ceva. Omul are nevoie de timp? Are nevoie de timp. Credința nu înseamnă să-l forțezi pe celălalt sau să-l constrângi într-un fel, ci credința înseamnă o decizie foarte personală, pentru că relația nu este cu celălalt sau cu biserica. Relația principală este cu Hristos. Și atunci relația aceasta trebuie să primeze față de celelalte. Este cea mai importantă.
Am înțeles. Cum e latura aceasta a convingerii?
Foarte bine a surprins colegul meu. Să fii afiliat unei organizații religioase, să fii credincios pe fațadă și să nu ai în inimă, este cea mai mare greșeală. Este chiar mai mare greșeală decât să o ai în inimă și să nu fii afiliat unei organizații religioase. De aceea eu îi susțin și îi încurajez pe toți să aibă credința lor personală. Doar că mulți se ascund după acest drept al lor ca să nu aibă nicio credință. Asta este problema. Dar dacă cineva zice că este o chestiune personală, atunci noi o respectăm, cu siguranță. Și când zice, nu încerca să mă convingi, probabil că această replică deja este într-un dialog care a mers pe o cale moartă. Adică dacă omul simte că eu vreau, și eu am multe discuții cu oamenii, și dacă omul simte lucrul acesta că eu vreau să-l conving să-i impun o credință, atunci eu îmi pun întrebarea, unde am greșit? Nu trebuie nici măcar să dau impresia că vreau să-l conving pe om. Duhul Sfânt îl convinge. Duhul Sfânt, spune în Ioan, capitolul 16, el va convinge lumea de păcat, de neprihănire și de alte lucruri. Așa că este, într-adevăr, chestiunea lui personală între el și Dumnezeu. Dar Asta nu înseamnă că eu nu pot să împărtășesc motivele pentru care el să se pocăiască, să primească o altă religie, să-și reconsidere viața lui personală și spirituală.
În spațiul public se vorbește foarte adesea de prozelitism și biserica pe care eu o cunosc și pe care cred că în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea, face anumite acțiuni. Acțiuni de sănătate, acțiuni de împărțirea anumitor valori datorită editurii, acțiuni de educație în școli, acțiuni antifumat și multe, multe acțiuni din acestea. Sigur, face și campanii în spațiu, campanii de publicitate. E normal. Unii spun că acesta este prozelitism. Este o critică justificată asta sau...
Am așa în gând două abordări. Dacă lucrurile acestea, într-un fel sau altul, sunt condiționate, mai transparent sau mai puțin transparent, atunci poate această critică ar putea să fie întemeiată. Adică, uite, vii aici, primești o consultație gratuită, între ghilimele, sau școală, sau nu știu ce altceva, educație, dar ești dator după aceea să te alături grupului.
Un fel de obligativitate.
Atunci, dacă există presiunea aceasta, această justificare...
Dar există?
Eu n-am întâlnit-o. Din contră, am văzut chiar foarte mare teamă ca nu cumva să interpreteze așa. Adică chiar mai multă distanță...
Și ați condus, eu știu că ați condus anumite campanii în București, în...
Adică chiar o rezervă mai mare ca nu cumva să se creadă așa ceva. Pe de altă parte, dacă ai niște lucruri pe care poți să le faci în domeniul sănătății, ai niște oameni competenți, cunoști, ai o filozofie, ai niște spitale în toată lumea care dau niște rezultate, niște cercetări.
Sau niște materiale despre stil de viață, că
da.
Știu că...
De ce să nu fac bine și celui de lângă mine? De ce să nu-i spun și lui? Eu am văzut treaba aceasta, funcționează foarte bine în domeniul sănătății. Cineva are o problemă. Chiar de curând am întâlnit persoane cu anumite probleme, la încheieturi, de dureri, de... și întreabă. Și în momentul în care află, păi și eu am. Și ce-ai făcut? Păi am fost la doctorul cu tare. Și ce ți-a dat? Hai să merg și eu, hai să fac și eu. Adică, dacă tu ai mers pe un drum și ți-a făcut bine, nu te gândești să faci bine și celuilalt, pentru că asta înseamnă, până la urmă, dragostea care se manifestă în afară. Dumnezeu spune așa, dacă îl iubești doar pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, cum se vede dragostea aceasta? Bineînțeles, manifestată față de fratele tău pe care îl vezi. Adică tu nu poți să te izolezi de ceilalți, să iei bine la celălalt doar pentru tine. Asta se numește egoism, nu dragoste. Deci în momentul în care afli despre un lucru, vezi că poți să-l faci, îl împărtășești cu ceilalți, dar nu-l condiționezi. Asta văd. Dacă îl condiționezi, atunci ar putea să fie o problemă.
Am înțeles. Biserica Adventistă, din ceea ce eu știu, investește în proiecte de sănătate, investește în proiecte de educație. Le face cu un anumit scop, dacă îmi puteți spune, sau această investiție nu e de a atrage oameni, ci de a descoperi ceea ce ei au?
Trebuie să fim onești. Există persoane care au venit la asemenea programe și, într-un final, au devenit membri ai Bisericii Adventiste. Este adevărat. Dar nu au fost impuse și nu acesta este scopul primar. Scopul primar este unul. Domnul Hristos a spus, voi sunteți sarea Pământului. Ce rol are sarea? Sarea are rolul de a conserva, de a nu lăsa mâncarea să se strice. Eu socot că noi avem o influență pozitivă asupra societății, atât prin acțiunile sociale, medicale, educaționale și altele. Așa că noi împlinim misiunea directă pe care Domnul Hristos ne-a dat-o, fiți sarea Pământului. Fiți voi cei care îmbunătățesc societatea, unu. Și doi, nu este secret că există prejudecăți la adresa fie a bisericii adventiste, fie a altor biserici protestante. Și iată asemenea acțiuni, ele sunt menite ca să împrăște aceste prejudecăți care, după părerea mea, sunt nefondate.
Am înțeles. Deci, dumneavoastră spuneți că ceea ce faceți în spațiul public este benevol și dați din ceea ce ați primit. Descoperiți anumite valori și vreți să le împărtășiți. Dar cum putem să facem acest lucru fără a ne izola de lume, fără a deveni agresivi și fără a deveni insistenți sau invazivi în spațiul personal. Pentru că cum putem face acest lucru respectând libertatea de conștiință? Ce sfat ați dat celor care dă o carte, celor care dă o consultație medicală, la urmă anumit celor care vorbesc despre un antidot care au produs binefacere în viața lor?
Uitați, de ceva timp am început niște campanii de misiune pe teren în jurul Bisericii Labirint. Sunt persoane care vin din tot Bucureștiul, ne întâlnim și mergem cu cărți sau cu diverse programe și le oferim oamenilor. Sunt persoane abordate care refuză din start. Nu mă interesează, nu vreau să vorbesc. Nu devii insistent, nu devii agresiv. Sunt persoane care te ascultă și după aceea, la un moment dat, vezi că se întrerupe discuția. Nu intri peste el, nu intri în casă, nu intri în curte să-i spui, stai că nu ți-am spus decât jumătate, mai am ceva să spun. Sunt oameni care te ascultă. Te ascultă respectos, spune mulțumesc, nu am nevoie. Și nu insiști. Poate ai o carte de sănătate. Am văzut persoane, ți-aduce aminte, că ne-am întâlnit, multe persoane care fumau. Și erau întrebați. Domnule, avem o carte, Adio Țigări, te interesează? El cu țigara în mână. Și sunt persoane care au zis, mă interesează. Alții au zis, am mai încercat, dar să știi că nu pot. Aș vrea, dar nu pot, am mai încercat treaba asta. Și au fost și alții care au zis, nu, domnule, mie îmi place, nu vreau să renunț la treaba asta. Și atunci te-ai raportat în funcție de deschiderea lui.
Exact, exact.
A vrut o carte? Da. Noi vrem acum, de exemplu, să pregătim un seminar. Avem un medic care a mai făcut așa ceva, de renunțare la fumat. Sunt persoane care au nevoie să depășească treaba asta, le face rău. S-au dus la medic, medicul la fel i-au spus, vezi că nu e bine, cu sănătatea nu stai bine, trebuie să renunți la viciul acesta. Noi vrem să-i ajutăm. Adică, făcând un bine oamenilor, noi credem că suntem în direcția corectă. Dumnezeu a făcut bine oamenilor. Este situația aceea în care Domnul Hristos vindecă 10 leproși. Cât s-au întors să mulțumească? Unul singur. Nu i-a certat pe ceilalți. Nu s-au îmbolnăvit din cauza că nu s-au întors să mulțumească. Dumnezeu a făcut bine și noi suntem învățați să facem bine.
Deci actul pe care îl faceți vis-a-vis de lucrul acesta din ce a spus colegul nostru este non-invaziv. Și totuși există critică.
Acum trebuie să recunoaștem că nu suntem sfinți. Nu suntem perfecți. A greșit este omenește. Eu personal am greșit. Eram campelan la un centru de sănătate și au venit două doamne de o altă credință și au vrut să discute. L-au abordat întâi pe medic, medicul m-a chemat pe mine, au vrut să discute despre o temă anume. Și și-au expus ele părerea lor, cum credeau că este. Desigur, era diferită de părerea mea care este. Și atunci eu mi-am prezentat opinia mea, dar se pare că cam cu prea multă râvnă am prezentat-o și femeile acelea imediat n-au mai discutat, au încheiat discuția, au plecat și a fost și atunci am stat și m-am gândit și am zis că am greșit. Adică nu trebuie să ne prezentăm că suntem cei mai, dar ne învățăm, mai ales că Biblia pe noi ne învață. După aceea am descoperit în Biblie un verset care după aceea mi-a fost mie o călăuză foarte, foarte bună. În 1 Petru 3:15 spune: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nedejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Ei, asta mi-a lipsit mie și de atunci m-am corectat și de câte ori vorbesc în așa fel încât celălalt să nu simtă că este cumva presat, impus sau alt fel de depresiune.
Da, e clar că lucrul acesta îl faceți pentru că îl iubiți pe Dumnezeu, așa cum ați spus, și că există un anumit beneficiu și în viața celui care face. Dar unii spun prezența în spațiu public e deranjantă. Ar trebui să nu existe, religia ar trebui să se facă doar între pereții bisericilor. Ce credeți? Cum răspundeți vis-a-vis de libertatea religioasă? Pentru că libertatea religioasă spune creștinul poate să se manifeste. Are dreptul să mai are dreptul să-și trăiască. Ar trebui limitate sau ar trebui continuate acest lucru ținând cont de valorile pe care le-a spus?
Eu aș recomanda acestor persoane să ducă în alte țări, unde libertatea religioasă nu există ca aici. Îmi povestea un coleg ce se întâmplă în Turcia. Tu deși vezi. ce înseamnă
libertate. Dacă puteți să ne spuneți și nouă povestea.
Adică să faci o comparație între ce este aici și ce este în altă parte. Du-te în Iran și fă libertatea religioasă. Vezi ce se întâmplă acolo, în Turcia. În Turcia, de exemplu, poți să dai literatură creștină doar în curtea bisericii sau în clădirea bisericii.
Exact, da.
Nu poți să faci treaba asta pe stradă. Și colegul meu a zis așa, nu poți să faci pe stradă lucrul acesta, unu, pentru că poliția ți-ar zice, dar până să vină poliția, sunt cei care sunt ultra-religioși, musulmani, care dacă te văd făcând, nu mai așteaptă poliția. Ei nu sună la poliție. Scot cuțitul și îl bagă în tine și s-a terminat. Adică
intervin ei direct, fiind
după
agresiv.
După gândirea lor. Adică, dacă ai gândirea aceasta, du-te și verifică că sunt țări pe lumea asta care aplică așa ceva. Și vezi cam ce se întâmplă. Adică, libertatea religioasă întărește un spirit în comunitatea generală, acela de toleranță
și de dialog.
De îngăduință, de dialog. De unde știi că ce spun eu, de unde știu eu că ce spun, e 100% adevărat. În momentul în care eu intru într-un dialog cu tine, cu celălalt, tu spui argumentele tale, eu le spun pe ale mele, eu sunt poate cel care îmi voi modifica unele concepte și abordări. Adică partea aceasta, cum să zic eu, fundamentalistă, pleacă de la ideea că adevărul este doar la mine. Nu. Libertatea religioasă înseamnă că eu îmi spun un lucru, îmi spun credința mea, un manifest, cu deschiderea că s-ar putea să învăț tocmai eu de la celălalt.
Da. Într-o lume pluralistă și într-o lume în care toate religiile pretind că au adevărul, cum facem dezbaterea aceasta? Pentru că eu cred că dumneavoastră merge și spune, dom'le, eu am adevărul. Există o sursă comună a adevărului. Cum decurge un dialog, fără a fi agresiv, am spus, dar a fi totuși pluralist și a discuta despre valori directe, autentice și valori pe care tu le ai?
Mi-aduce aminte despre o întâmplare. Apostolul Pavel a ajuns în Atena. Și acolo era pluralism la maxim. Și apostolul s-a plimbat, a văzut tot felul de statui, idoli și de toate și n-a mai putut tăcea. Și a vorbit. Dacă ceilalți își au spațiul lor, își au exprimarea lor și sunt apreciați și primiți, de ce Dumnezeul adevărat să nu aibă același spațiu? Bine, în gândirea apostolului. Acum eu mă pun într-o postură de om neutru. Nu sunt apostolul Pavel, dar nu sunt nici. Sunt la fel. De ce unii să aibă dreptul să spună și alții să nu aibă? Dacă vorbesc unii, să vorbesc și ceilalți. Că atunci când îi ascult pe unii, îi ascult pe
vorbesc,
ceilalți.
Vorbesc, dar toți susțin că au adevărul. Unde există adevărul?
Dezbaterea e importantă pentru că vii și cu argumente, adică nu este doar un apel, nu este doar, eu știu, o chemare, ci ai posibilitatea să pui și întrebări.
Deci nu există doar o carte pe care o dai, ci faci apel la un numitor comun al tuturor, care e Biblia, care e Cuvântul lui Dumnezeu.
Da, de exemplu, o metodă foarte așa neagresivă este aceea unor cursuri online. Sunt cursuri, da, pe care le avem. Uh-huh. Academia Speranței oferă astfel de cursuri. Te duci, intri pe internet, deschizi la cursul respectiv, faci lecțiile, răspunzi la întrebări cum crezi, citești și poți după aceea să pui niște întrebări suplimentare. Dom'le, vreau să intru într-un dialog cu un mentor, cu cineva. Uite, la întrebarea cu tare, răspunsul mi se pare mai potrivit ăsta sau așa, sau de ce ai dat textul ăsta? Dezbaterea contează foarte mult. Pentru că poți să pui niște întrebări și vezi niște argumente. Adică, pe ce te bazezi? Te bazezi doar pe Biblie? Că așa spui, da? Ești protestant, te bazezi pe Biblie, pe Sfânta Scriptură? Ia să vedem. O întrebare pe care o găsim deseori în astfel de discuții este aceea că avem o Biblie diferită. A, voi sunteți cu Biblia voastră? Și atunci, asta e o problemă, să zic, foarte minoră. De ce? Pentru că spune, bine, ce Biblie ai? Păi am așa. Hai să discutăm. Pe Biblia ta. Cu Biblia ta, nu e nicio problemă. Deci asta se rezolvă foarte ușor. Și atunci o idee, o prejudecată, se poate da la o parte foarte repede jos. De ce? Pentru că nu. Noi nu folosim Biblia noastră. folosim Biblia, care trebuie să fie aceeași
un element comun al creștinismului da. Și al tuturor bisericilor, al culturilor recunoscute.
Ai un argument. Cineva zice, bine, dar de ce mi-aduce argumentul ăsta din Vechiul Testament? Eu vreau să am argumentul din Noul Testament. Hai să vedem. Există argumentul și în Noul Testament. Și atunci deschidem, cercetăm împreună. Deci este un dialog în care și celălalt poate să pună întrebări.
Am înțeles. Aș vrea să vă spun un lucru. Din ceea ce eu știu, sigur, faceți toate lucrurile acestea din convingere, dar și pentru că țineți la ceilalți și la valorile noastre și la ceilalți, pentru că există respect, există dragoste de oameni învățate de la Hristos. Poate exista o lucrare de tipul acesta fără iubire?
O lucrare autentică pentru oameni izvorește și are originea în dragoste și nu în dragostea noastră față de oameni. Noi am luat-o de la Dumnezeu, El a făcut pentru noi întâi și Dumnezeu, apropo, Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu oferă libertate și mie și fiecăruia. Eu, dacă am această dragoste, ofer și eu libertate altora și dragostea în sine nu este un subiect abstract. Are niște manifestări și niște reguli foarte concrete, dintre care prima este libertatea.
Mai avem 2 minute de emisiune, vă pun o ultimă întrebare. Ce înseamnă, în mod concret, respectarea libertății religioase, libertății de respectarea celui din fața ta în activitatea pe care noi o definim ca fiind misionara bisericii, care include această activitate, educație, sănătate, deschiderea cuvântului lui Dumnezeu? Ce înseamnă să îl respecti pe celălalt și libertatea religioasă?
Am avut o situație de curând. M-a căutat o persoană, ne-am întâlnit și mi-a spus așa foarte direct de la început. Eu sunt, era o doamnă, ortodoxă și vreau să rămân ortodoxă. Am o întrebare, mă rog. Cunoștea foarte bine Biblia. Nu bine, foarte bine. Ceea ce o frământa era legat de botez. Și a spus, Biblia spune, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Eu am fost botezată de mică. Credința a venit după botez. Acum cred în Domnul Hristos. Îl iubesc. Sunt de acord cu Sfânta Scriptură. Dar la mine a fost invers. Adică întâi a fost botezul și după aceea credința. Biblia spune că întâi cine crede se botează. Și a spus, Doamnă, îmi puneți o întrebare foarte grea. De ce? Este întrebarea la care Biblia nu răspunde. Biblia spune, cine crede și se botează va fi mântuit. Ceea ce vă îndemn, fiți o persoană creștină, ortodoxă, foarte bună. Asta e primul pas. Dumneavoastră să citiți Biblia și să fiți o persoană ortodoxă, cum zice Biblia. Asta e primul pas. De ce să-i forțez conștiința? De ce să o pun într-o situație? Te frământă răspunsul la întrebarea aceasta. Tu știi răspunsul biblic. Eu nu am alt răspuns mai bun decât Biblia. Nu-l am. Cercetează Biblia în continuare și iau decizii.
Și nici nu pot să-ți ofer practica mea. Adică, eu aș oferi practica mea, pentru că uneori șoferia se învață din practică. Sau, da. Și chirurgia, știu. Da. Chirurgul rezident. Deci, dumneavoastră spuneți că să citești Biblia, dar eu zic să ofer și...
Păi, Domnul Hristos spune așa, cine mă va căuta cu toată inima, aha, mă voi lăsa, aha, să fiu găsit de El. Adică, eu știu răspunsul la întrebare și el știa răspunsul, că era în Biblie, îl știa, îl cunoștea. Dar întrebarea era, nu se poate și altfel? Adică, să știți că întrebarea asta de multe ori vine, nu se poate și altfel? Eu știu răspunsul, dar nu se poate și altfel? Răspunsul acesta nu există, adică Biblia nu spune că se poate și altfel.
Nu oferă alternative.
Dar confruntarea nu trebuie să fie cu mine. Tu trebuie să te confrunți cu Biblia, citește, roagă-te. Dumnezeu îți va răspunde după căutarea ta.
Mulțumesc, e interesant ceea ce spuneți și la urma urmei e interesant acest
aspect. De ce?
Aspect.
Este în joc mântuirea, veșnicia, sufletul acelei persoane. Eu nu pot să o înșel pe persoana, nu pot să-i spun că există altă cale. Domnul pastor, sunt întrebat, nu există și altă variantă, nu se poate și altfel. Eu nu te pot păcăli pe tine. De ce? Pentru că vei ajunge într-o direcție și la sfârșit de tot o să vii să spui de ce m-ai învățat așa? De ce nu mi-ai spus adevărul? Eu pot să spun doar ce Biblia spune, nimic altceva. Eu n-am cunoștințe suplimentare. Nu sunt căile mele. Biserica nu inventează alte căi. Biserica trebuie să raporteze la Sfânta Scriptură. Și până la urmă, persoana trebuie să se confrunte cu Dumnezeu și cu adevărul său. Tu trebuie să iei o decizie nu cu biserica, ci cu Dumnezeu.
Într-o sferă a păcatului, și mă puteți corecta, într-o sferă a păcatului, Biblia, la urma urmei, și Dumnezeu e limitativ. Îți spune, eu știu viitorul, eu cunosc trecutul, eu te cunosc pe tine. Dacă faci altceva decât, du-te, îi spune lui Cain, du-te, fă ce vrei, dar vei suporta anumite consecințe. V-aș cere și noastră o concluzie, în mod concret, respectarea libertății de conștiință înseamnă, la urma urmei, misiunea bisericii?
Biserica are o misiune, însă are și anumiți parametri, anumite reguli, care izvorăsc tot din Biblie. Da? Vestiți, predicați, cine va crede, nu îi impuneți pe toți, cine va crede, cine va veni, cine se va pocăi, acela va fi mântuit. Asta este misiunea noastră, care cuprinde în ea și libertatea ca omul să primească sau să respingă această veste.
Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, ceea ce oamenii fac este expunerea valorilor. Ești liber să crezi, ești liber să refuzi, ei o fac din dragoste pentru Dumnezeu și din convingere. Decizia îți aparține. Eu te-aș sfătui să citești această carte și să iei deciziile pe care Dumnezeu le-a scris în ea. Până data viitoare, toate cele bune!